Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
Barack Mondia.
Na tutaangalia Daktari Luka alikuwa nani. Na hiki ni kipindi cha kwanza katika msusuru wa vipindi vitakavyolenga masuala ya kimsingi katika afya ya binadamu. Vipindi hivi vitatuwezesha kufahamu jinsi tunavyoweza kuishi tukiwa na afya njema ili tukaweze kutekeleza majukumu yetu kwa njia iliyo bora zaidi. Hata hivyo, msikilizaji, ni muhimu kujua kwamba hata tunapotia bidii kujiimarisha kiafya, kifo ni lazima. Biblia ina mafunzo mengi ya kiafya tukizingatia kuwa mwandishi mkuu wa Agano Jipya alikuwa daktari. Jina lake lilikuwa Daktari Luka. Je, Barack, Daktari Luka alikuwa nani?
Martha, Luka alikuwa daktari aliyeishi pahala palipo Israeli sasa, zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Daktari huyu alikuwepo punde tu baada ya enzi ya Yesu Kristo kukamilika. Ingawaje Yesu alikuwa Myahudi, Luka alikuwa mwenye asili ya Kigiriki. Inatazamiwa kuwa kuna uwezekano kuwa Luka angeweza kujieleza katika ndimi ya Kiebrania na vile vile Kigiriki. Hata hivyo, katika siku zile, lugha ya Kigiriki ndiyo ilikuwa imeenea zaidi, hivyo basi kuifanya kuwa lugha mwafaka zaidi kwake kueleza mawazo yake. Kiebrania yatazamiwa ndio lugha Yesu alizungumza. Hakika Luka, mkazi wa Palestina, pahala pajulikanapo kama Israeli sasa, ndiye mwenye ufasaha zaidi katika asili za magharibi na mashariki na uiano katika masuala ya kiafya na madawa ya enzi zile.
Walakini msikilizaji, badala ya kuzungumzia zaidi huyu Daktari Luka, sitakuwa bora iwapo tutaenenda kwa maandiko yake ili tuweze kufahamu mwelekeo wake katika masuala ya kiafya. Cha umuhimu zaidi sio mambo aliyoyasema Daktari Luka kuhusu afya, bali ni yule aliyemtaja kama mweza katika masuala haya. Hili ndilo swala kuu, kwani mtu anapokuwa mgonjwa, la muhimu ni kuhakikisha ameirejelea hali yake ya kawaida, jambo ambalo humhusisha tabibu mwenye ujuzi. Daktari Luka katika maandiko yake anazungumzia mtu wa aina hii.
Daktari Luka yosema, wengi wamejaribu kuandika mambo yaliyotekelezwa kati yetu, jinsi yalivyopitishwa kwetu na watumishi wa neno walioshuhudia mambo haya. Kwa sababu hii, kulingana na upelelezi wa kina wa mambo yalivyotendeka kutoka mwanzo, pia mimi nimeonelea kama jambo la busara kuandikieni kumbukumbu ya nyama antiki zaidi, sana sana Theophilus, ili uweze kuhakikisha mafunzo uliyoyapata. Daktari Luka hapa anaeleza jinsi alivyopata habari kumhusu mtu huyu aliyetoa uzima zaidi. Kwanza aliwahoji washuhuda wazuri, ndiposa akatoa kumbukumbu kamili ili waweze kujua iwapo maandishi yake yalikuwa ya kweli au la.
Je, ni nani huyu aliyezungumziwa na Daktari Luka aliyeweza kuwaponya watu?
Kwa mujibu wa Daktari Luka, Yesu alienda katika nyumba ya Simioni. Mamake Simioni alikuwa na homa na akamwambia Yesu amsaidie. Papo hapo akamsongea na kuikemea homa hiyo na mamake Simioni akawa mzima. Punde tu aliamka na kuanza kuwahudumia. Jua lilipotua, watu walimletea wagonjwa wa aina mbalimbali, naye kwa kuwekea mikono akawaponya.
Basi maandiko haya yaonyesha kuwa mtu anayezungumziwa na Daktari Luka alikuwa anaitwa Yesu. Bali na homa, huyu Yesu alikuwa na uwezo wa kuponya magonjwa mbalimbali. Alikuwa na nguvu na uwezo wa kuwaponya watu papo hapo. Hili ni jambo la ajabu, au sio? Je, aliwezaje kuyafanya mambo haya? Na je, aliwezaje kuponya mara moja? Na je, aliwezaje kuyaponya magonjwa tofauti tofauti? Alikuwa na mafunzo maalum katika fani hii? Au alikuwa na dhawa maalum? Ni vipi aliweza kuyafanya haya yote, na ilikuwaje mpaka akayatekeleza? Yaweza kuwa aliwapata watu waliolaghai ugonjwa, na hivyo basi uponyaji aliyoutekeleza ukawa bandia. Hebu tuyatazame maandiko ya Daktari Luka kuhusu masuala haya.
Katika maandiko, Daktari Luka anaashiria haya. Siku moja, Yesu alipokuwa akifunza neno, viongozi wakamjia kutoka pembe zote za Galileo, Judea na Yerusalemu. na uwepo wa Mwenyezi Mungu ulikuwa juu yake ili akawaponye wagonjwa. Basi kukawa na watu waliombeba mtu aliyekuwa na upooza kwenye mkeka, na wakajaribu kumleta mbele ya Yesu. Walipokosa nafasi ya kumpitisha hadi alipokuwa Yesu, walikwea kwenye paa la nyumba na kumteremsha mtu huyo aliyekuwa kwa mkeka katikati ya kundi hadi alipokuwa Yesu. Alipoiona imani yao, Yesu alinena na kusema, "Rafiki, dhambi zako zimesamehewa." Viongozi waliposikia haya, walikasirishwa na Yesu. Wakaanza kutafakari kwenye akili zao wakisema, "Je, mtu huyu ni nani? Ni nani anayeweza kusamehe dhambi ila Mungu pekee?" Yesu, kwa kutambua yaliokuwa akilini mwao, akawauliza, "Ni kwa nini mna mafikra hayo katika nyoyo zenu? Ni lipi rahisi kusema, dhambi zako zimesamehewa, au inuka na utembee?" Ili mjue Mwana wa Adamu ana uwezo duniani wa kusamehe dhambi, akamwambia mtu yule aliyepozeshwa, "Na kuamuru usimame, chukua mkeka wako na uende nyumbani." Mara tu mtu yule akainuka, kisha akachukua mkeka wake na kuenda nyumbani akimsifu Mungu kwa alichomtendea. Walioshuhudia haya walistaajabu na kusema, "Tumeona mambo ya kustaajabisha leo."
Msikilizaji, hii ni mojawapo ya hadithi za kustajabisha ambazo Daktari Luka anatueleza kumhusu huyu Yesu. Walakini, hadithi hii inatufahamisha kwake Yesu kwa undani, hivyo basi kutupa maelezo zaidi katika uhusiano wake na hali ya kiafya ya binadamu katika ulimwengu huu wa leo. Ni mafunzo yepi tunayopata kutoka katika hadithi hii, Barak?
Kwanza, Martha alikuwa mtu mashuhuri mno. Watu kutoka vitongoji vyote waliweza kukusanyika ili wamsikize. Pia lile jumba limokuwa akitoa mafunzo lilikuwa limejaa, kama kwamba watu waliombeba mtu aliyekuwa na upooza hawakuwa na nafasi ya kupitia. Funzo la pili tunalopata ni kuwa Yesu alikuwa na uwezo wa kuponya kutoka kwa Mwenyezi. Uwezo wake ulitoka kwa Mungu. La tatu, Yesu hakuwaponya watu kutoka kwa magonjwa ya kimaungo pekee, bali pia magonjwa ya kiroho.
Barak, ni lipi jina la ugonjwa wa kiroho ambayo Yesu alimponya mtu huyu?
Martha, linaitwa dhambi au matendo maovu au kufanya kinyume na atakavyo Mungu. Hili ni jambo la kutia moyo, kwani Yesu hakuwaponya watu kutokana na maradhi ya kimaungo pekee, bali pia ya kiroho. Ni bayana kuwa kwa Yesu kuponya na kusamehe dhambi haikuwa swala gumu. Jambo la nne tunalopata kujifunza ni kwamba bali na mambo yaliyowakumba watu, Yesu pia alifahamu mawazo yao.
Iwapo anajua fikira za binadamu, kuna uwezekano anajua mawazo yetu?
Ndiyo, Martha. Funzo la tano ni kuwa Yesu anajifahamisha kama Mwana wa Adamu. Pia yosema kuwa Mwana wa Adamu ana mamlaka duniani ya kusamehe dhambi.
Manake nini?
Hii ina maana kuwa Yesu mwenyewe huenda na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Hatimaye tuamuona mtu huyu aliyekuwa na upooza akisimama na kutembea. Ni dhahiri kuwa mtu huyu hakuwa naigiza, na iwapo angekuwa naigiza, basi waliokuwepo wangejua kama mtu huyu alikuwa na upooza au la. Hivyo basi ni hakikisho kuwa Yesu kwa ubainifu angeweza kuwaponya watu wengi sana.
Mpaka sasa, msikilizaji, tumejifunza kuwa Daktari Luka anamzungumzia mtu ambaye jina lake ni Yesu, aliyekuwa na uwezo wa kuyaponya magonjwa mengi ya aina mbalimbali ukiwemo upooza. Pia aliandika kuwa huyu Yesu alikuwa na uwezo wa kuwaponya watu maradhi ya kimaungo na vile vile ya kiroho. Maradhi haya ya kiroho yanajulikana kama dhambi au kukosa lengo la Mungu katika maisha yetu. Je, Barak, ni kwa nini liwe jambo la muhimu kuweza kuponya maradhi ya kimaungo na pia ya kiroho?
Utabibu wa kale na wa kisasa unaashiria kuwa watu wengi walio na maradhi ya kimaungo au ya kiakili kama vile unyonge na shakawa wanaugua kutokana na shida, matendo maovu au dhambi katika maisha yao. Kwa mfano, watu wanaweza kulagai juu ya jambo fulani, au wadanganye, au waibe. Baadaye, watu hawa huwa na hisia mbaya kuhusu matendo yao. Sababu yake, watu hawa huwa na hisia mbaya kujihusu. Baada ya siku, wiki, miezi au hata miaka kadhaa, hisia hizi zaweza mfanya mtu kujiona mwenye hatia na baadaye kusababisha unyonge, jambo linalozua utakalifu kupindukia na kumfanya mtu kuwa na madhara ya kimaungo. Madaktari wengi hivi sasa wanaamini kuwa iwapo mtu ana unyonge wa kupindukia, basi amo hatarini mwa kupata magonjwa ya moyo. Mfano mwingine ni hasira. Baadhi ya watu wanaosumbuliwa na hasira huwa na shida zinazoambatana na msukumo wa damu mwilini, shida ambazo zaweza kusababisha kufa ganzi kwa sehemu moja ya mwili.
Hivyo basi uponyaji ambao Yesu alimpa mtu huyu wa kimaungu na kiroho kwa kumsamehe dhambi ulikuwa ni uponyaji kamilifu. Tunaona msikilizaji, hadithi hizi zatuonyesha umahiri wa uponyaji wa Yesu katika mili na pia roho zetu. Lakini hata kama Yesu atatupa uponyaji wa kimaungu, faida iwapi iwapo tutaangamia kutokana na shida zingine za kimwili? Kwa hakika uponyaji wa aina hii waweza tufariji tu katika uhai wetu. Lakini je, ni nini kitatendeka tukifa? Je, Baraka Yesu ana nguvu zozote dhidi ya kifo?
Martha, daktari Luka katika maandiko anazungumzia juu ya mtu fulani aliyekuwa ameaga dunia. Luka anaandika maneno yafuatayo. Yesu alipokuwa akikaribia lango la mji, palikuwa na mfu aliyekuwa amebebwa akipelekwa nje, mwana wa pekee wa kiume wa mamake, na alikuwa mjane. Na kikundi kikubwa kutoka mji ule kilikuwa naye. Yesu alipomwona, moyo wake ukamwendea mjane yule na akamwambia, "Usilie." Kisha akalishika jeneza alipokuwa amelazwa mwana huyo, na waliombeba wakasimama. Akasema, "Kijana, na kuamuru uamke." Mfu yule akaamka na kuanza kunena, kisha Yesu akamkabidhi mamake.
Hadithi hii atuonyesha moyo wa upendo alionao Yesu na pia uwezo wake dhidi ya kifo. Je, msikilizaji, kunaye mtu mwingine yeyote tunayemjua ambaye ana uwezo wa kuponya maradhi ya kimwili, ya kiroho na pia kuweza kuwafufua wafu? Hamna mtu mwingine maarufu au nabii au rabii aliyeishi aliyekuwa na uwezo kama huu? Jambo hili lafaa tutie moyo, ili wakati wowote tunapokuwa wagonjwa tuweze kulita jina lake ili akatusaidie. Tunapojipata katika dhambi tumtazamie ili akaweze kutukomboa.
Daktari Luka alikuwa na hadithi kadha wa kadha, na zote zapatikana ndani ya Biblia. Hadithi muhimu zaidi tunayoipata kutoka kwa Daktari Luka sio juu ya kuponya na kufufua watu pekee, bali ni kwamba Yesu mwenyewe alikufa juu ya dhambi na matendo maovu ya binadamu. Alijitwika dhambi na maovu ya binadamu kwa madhumuni ya kuziwasilisha mbele ya Mungu.
Na ni kwa nini?
Kwa sababu dhambi hututenganisha na Mungu. Mara tutendapo dhambi, tutatenganishwa na Mungu, na hivyo basi kama tu katika wizi na udanganyifu au uwaji, tunalo deni la kulipa. Lakini tuawezaje kulipa deni letu kwa Mungu?
Barak, nimeelewa. Alikufa msalabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Pia baada ya kifo chake, alifufuka kuashiria kwamba uwezo wake sio wa kuponya maradhi ya kimwili pekee, bali pia kuonyesha alikuwa na uwezo dhidi ya mauti. Yesu pia alituambia iwapo tutaamini kuwa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na kafufuka, basi tutapata uzima wa milele. Ndiyo, twaweza kufa, lakini siku moja atatuleta katika uzima wa milele tukae naye daima. Iwapo ni madhumuni yako kuwa Yesu akuponye kutokana na matatizo ya kimaungu na pia kukutakaza kutokana na dhambi, unachohitaji kufanya ni kuuliza. Waweza sema ombi lifuatalo tukiongozwa na Barak.
Bwana Yesu, nimekosa na kufanya dhambi. Naamini kuwa Mungu yupo na wewe ni mwanawe. Naamini kuwa ulikuja katika ulimwengu huu kunifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu ili nipate ukombozi. Naamini kuwa ulifufuka kutoka kwa wafu na uhai mpaka sasa. Nataka kufahamu jinsi maisha mapya yalivyo ndani ya Yesu.
Ikiwa msikilizaji umeomba ombi hili, sasa wewe ni mwana wa Mungu na utapata uzima wa milele. Ningependa kukuhimiza utafute Biblia, kisha uisome ili upate mafunzo ya Daktari Luka kuhusu afya na uponyaji kupitia kwa Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi.
Nami Barak Mondia.
Tukikuambia kwa heri.